فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat mudahnya kaki kita melangkah untuk menuntut ilmu agama. Allah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keluarga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita membuka pertemuan kita pada siang hari ini dengan bersyukur dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya, salawat dan salam hendaknya kita hanturkan kepada kedua kita, usul hasanah kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah taman sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di hadapan saya maupun yang ada di Maskat di rumah Bu Ice ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji tentang adab-adab yang ada di dalam agama kita. Kita kembali bersama firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Seperti apa keindahan akhlak dan adab beliau? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas adab yang baru, yaitu adab yang berkaitan dengan walimah. Kita akan berbicara tentang walimah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bicara tentang seluk-beluk walimah, saya ingin bertanya dulu, kalau kita dengar kata walimah, yang terbesit di benak kita apa sih? Hah? Apa? Resepsi. Iya. Apa makna walimah? Resepsi. Pernikahan. Menyaksikan pernikahan. Itu boleh. Ya. Iya, terima kasih atas ibu-ibu yang menjawab dan benar-benar keliru. Iya. Walimah bukan resepsi. Walimah adalah setiap acara makan-makan. Jadi walimah adalah setiap acara makan-makan. Di mana intinya itu makan-makan, kumpul-kumpul, dan di sana kita disuguhkan berbagai macam makanan atau minuman yang bisa kita santap dan bisa kita konsumsi. Di dalam ilmu fikih dinamakan walimah. Walaupun ketika kata ini diungkapkan dan dilempar di tengah-tengah masyarakat, maka yang terbesit di benak masyarakat adalah resepsi pernikahan. Tapi itu bukan makna walimah, itu salah satu bentuk walimah. Itu salah satu varian dari walimah. Jadi di antara acara makan-makan, ngumpul-ngumpul, adalah pesta resepsi pernikahan, tapi bukan itu makna satu-satunya dari walimah. Jadi ini yang perlu diluruskan, ini yang perlu diklarifikasi. Ketika kita mendengar kata walimah, bukan hanya identik dengan resepsi pernikahan, tapi semuanya ibu-ibu sekalian. Itu makna dari walimah. Poin yang kedua sebagai mukaddimah dalam pembahasan kita pada siang hari ini, walimah masuk ke bab muamalat, bukan masuk ke bab ibadah. Sekali lagi, walimah masuk ke bab muamalat, bukan masuk ke bab ibadah. Ini perlu kita camkan. Kenapa demikian ibu-ibu sekalian? Karena dua, kalau kita bicara agama, maka kita akan bertemu dengan dua kelompok besar. Kelompok pertama namanya ibadah, kelompok kedua namanya muamalah. Nah, dua kelompok besar ini itu memiliki SOP yang berbeda. Memiliki karakter yang berbeda. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya gini, kalau ibadah, maka hukum asal ibadah haram. Sampai ada dalil yang mensyariatkan. Kita tidak boleh melakukan sebuah ibadah, sebuah amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau para sahabatnya. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang tidak pernah kami terangkan, kami syariatkan, kami ajarkan, maka amal ibadah tersebut tertolak. Jadi ibadah harus ada contoh, harus ada tuntunan, harus ada penjelasan. Harus ada dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah. Kalau ada dalil kita lanjutkan, kalau enggak contoh misalnya sholat. Kan begitu. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ya karena memang ya itu kaidah dari sononya itu. Nah gitu lah. Artinya itulah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita kalau salam. Tuntunannya, contohnya itu 2 rakaat. Ustaz, boleh nggak saya sholat? Memangnya ada larangan Ustaz kalau mengerjakan sholat subuh 3 rakaat? Tidak ada larangan. Berarti boleh dong? Tidak. Anda bisa divonis sesat oleh seluruh umat Islam di Indonesia dan di seluruh negeri. Walaupun tidak ada larangan secara khusus. Kenapa? Karena konsep di atas hukum asal ibadah haram sampai ada dalil. Jadi yang nggak ada dalil langsung difonis haram. Jadi kalau ibu mau cek, ada nggak sih ayat atau hadis yang melarang kita sholat asar 5 rakaat, sholat maghrib 2 rakaat? Jawabannya nggak ada. Berarti boleh dong. Ingat, ini masuk ke dalam bab ibadah. Dan ibadah, hukum asalnya haram. Sampai ada dalil yang mensyariatkan, menuntunkan, dan menganjurkan. Tawaf mengitari Ka'bah 7 kali. Kenapa? Karena dalilnya 7 kali. Saya tetap kekeh mau 9 kali, Ustaz. Karena saya menikmati saat-saat ketika saya tawaf mengitari Ka'bah. Kalau Ustaz melarang, Ustaz harus kasih dalil. Gak ada dalil yang melarang. Berarti boleh dong. Bukan demikian. Karena sekali lagi tawaf berkaitan dengan masalah ibadah. Dan ibadah, hukum asalnya langsung haram. Karena Nabi mengatakan, mana amila amalan laisa alaiha amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan ibadah yang tidak pernah kami contohkan, kami syariatkan, kami tuntunkan, maka amal ibadah tersebut tertolak. Kita hanya boleh mengerjakan ibadah dengan dalil. Itu masalah ibadah. Adapun masalah muamalat, 180 derajat berbeda. Hukum asal muamalat boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asal muamalat itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka silakan-silakan saja, sah-sah saja. Walaupun Nabi enggak melakukan, walaupun Nabi kita sama-sama tidak mengerjakan. Nah, perlu kita ketahui walimah masuk ke bab muamalah dengan kesepakatan seluruh para ulama fikih. Maka hukum asalnya boleh sampai ada yang mengharamkan. Mungkin ada yang bertanya lagi. Karena Ustaz tadi sudah nyinggung masalah ibadah dan muamalah, saya punya pertanyaan nih Ustaz. Apa sih perbedaan antara ibadah dan muamalah? Kapan kita masukkan amalan tersebut ke bab ibadah dan kapan kita masukkan amalan tersebut ke bab muamalah? Ibadah adalah setiap amalan yang orientasi atau niat dasarnya itu akhirat, bukan dunia, akhirat. Seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, akhirat. Makanya kalau diarahkan ke dunia, syirik, riya, sum'ah, Allah nggak terima gitu. Karena niat dasar itu ke akhirat. Adapun muamalat adalah hal-hal yang tujuan dasarnya adalah dunia. Baik mempertahankan eksistensi kita sebagai manusia, atau untuk mempermudah urusan dunia kita, dan seterusnya. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah itu dilakukan oleh manusia tanpa pandang agama. Contohnya menikah. Menikah muamalah. Semua manusia terlepas apapun ideologinya akan menikah. Sebagian agama yang melarang menikah itu pun enggak mengharamkan seluruh manusia. Hanya beberapa kelompok yang mereka haramkan. Itu pun juga keliru. Jual beli, itu masuk bab muamalah. Karena jual beli untuk memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan kita. Karena dulu dengan sistem barter dan barter nggak relevan lagi, masa ibu untuk beli apa, beli horden harus bawa kursi, ya beli wallpaper harus bawa meja makan, itu kan nggak relevan ya. Makanya digunakan dan transaksi jual beli. Jadi setiap hal yang bertujuan untuk dunia, untuk bertahan hidup, atau untuk memudahkan urusan dunia kita, itu masuk ke bab mu'amalat. Maka hukum asalnya boleh. Namun kalau kita tujukan untuk mencari akhirat, maka bernilai ibadah. Nikah itu mu'amalat. Tapi ketika kita mendengar calon suami kita mengucapkan qabiltu nikahaha, lalu ibu-ibu sekalian tanamkan di dalam diri kita, kita nikah ini untuk mencari ridha Allah SWT, maka pernikahan kita bermakna ibadah. Tapi kalau misalnya yang penting atas nama cinta aja lah Pak Ustadz, pernikahannya sah nggak? Sah, karena mu'amalah. Mu'amalah itu untuk dunia. Kalau Anda pun nggak ikhlas kepada Allah, nggak ada masalah. Tapi Anda nggak dapat pahala. Sebagaimana jual-beli yang motifnya hanya dunia, boleh-boleh saja. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah perbedaan mu'amalah dan ibadah. Jadi keliru juga. Banyak orang tuh kalau dengar kata mu'amalat berarti bisnis. Ustaz bisa ngisi materi mu'amalat nggak? Bisa. Loh Ustaz kok masalah rumah tangga? Loh katanya mu'amalat. Rumah tangga ini bagian mu'amalat. Bukan Ustaz itu loh yang mudorobah, yang bahbah itu murobah, mudorobah. Pokoknya bahbah begitu Ustaz. Oh itu masalah jual beli atau berpuyuh gitu. Itu memang juga bagian dari mu'amalat. Jadi mu'amalat bukan hanya sekedar ekonomi Islam gitu bang. Atau misalnya bank syariah, itu hanya salah satu unsur dari mu'amalah. Jelas ya, Ibu sekalian ya? Masya Allah, enaknya jadi juga pintar-pintar nih. Simpel aja jelasinnya, langsung koneksi ya. Oke. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sepakat bahwa walimah masuk ke bab mu'amalah, berarti hukum asalnya boleh. Walaupun gak dikerjakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Itu keywordnya. Kenapa demikian? Karena banyak atau sebagian saudara-saudara kita yang mengharamkan beberapa bentuk walimah dengan alasan gak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, sebagian kita mengharamkan walimah safar sebelum haji. Kenapa? Karena nggak ada tuntunannya tuh dari Nabi SAW. Kita katakan, selama acara cuma makan-makan saja, ngumpul-ngumpul pemberitahuan, apa alasan? Karena ini masuk ke bab mu'amalat, mengundang orang untuk makan-makan, dan nanti menjelaskan hal tersebut, masuk ke bab mu'amalat. Walaupun Nabi tidak lakukan, tidak ada masalah sama sekali. Atau misalnya ketika kita menempati rumah baru gitu ya, kebiasaan masyarakat kita tuh undang. Itu nggak ada masalah selama acaranya makan-makan, terus kasih pemberitahuan, perkenalan gitu ya sama tetangga-tetangga. Karena kultur kita tuh tersinggung tetangga kalau kita nggak undang-undang gitu. Jadi terus juga mungkin teman-teman yang dulunya paham misalnya rumah kita di Pondok Pinang, ketika kita pindah rumah ke Pondok Indah, kan bisa jadi kalau kita nggak kasih perintahuan, dia nyasar, dia nggak tahu. Itu untuk mengasih tahu, oh saya sudah pindah loh sekarang. Itu nggak ada masalah sama sekali. Karena hukum asal walimah itu masuk ke bab apa? Mu'amalat. Dan hukum mu'amalat boleh sampai ada unsur yang mengharamkan oleh dalil. Jadi walaupun tidak dilakukan oleh Nabi kita, kalau salah nggak ada masalah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika selesai menghatamkan Al-Baqarah, itu langsung sembelih kambing makan-makan gitu. Dan itu bukan bid'ah, karena hanya cuma bersyukur, ngajak orang ngumpul, makan-makan selesai, enggak ada masalah. Khatam Al-Baqarah, sembelih kambing, makan-makan, enggak ada masalah sama sekali. Jadi sekali lagi walimah masuk ke bab muamalah. Baik itu resepsi pernikahan atau berkaitan dengan walimah rumah baru ya, atau sebelum safar atau pulang dari safar, atau Ya, atau misalnya anak kita diterima kerja gitu loh, kita udah nerima kayaknya nih orang nggak akan ya anak nggak akan terima, ternyata ada yang mau terima dia juga, alhamdulillah kita makan makan sama teman-teman boleh ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, atau misalnya sembuh dari sakit yang berkepanjangan, ayo kita ngumpul-ngumpul makan-makan kita walimahan, nggak ada masalah, diperbolehkan. Jelas saya ibu yang dirahmati Allah. Nah, kecuali kalau di dalamnya ada unsur-unsur yang haram, ya, ada kemungkaran, atau misalnya kalau walimah hajian harus baca zikir tertentu, surat tertentu, atau doa tertentu. Nah, ini yang diluruskan, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi bukan berarti walimahnya itu nggak boleh, boleh, tetapi acaranya ini tolong diganti, Mas, gitu loh. Dan nggak usah baca zikir khusus, surat khusus, dan kita kumpul-kumpul aja, kasih pemberitahuan, nitip-nitip ke tetangga, kan repot kalau kita hajiin pergi aja, itu rumah siapa yang nyalain lampunya kalau malam hari. Terus kalau ada apa-apa, tetangga cuek. Terus apa namanya, anak-anak kita mungkin kan butuh diperhatikan sama apa tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan kadang-kadang orang seudon timbul fitnah lagi. Ini orang pelit banget, pasti karena nggak mau dititipin oleh-oleh. Kan gitu nanti. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingat walimah masuk ke bab mu'amalah. Oke. Setelah dua poin ini bisa kita pahami, maka kita akan memasuki apa sih adab kalau kita ingin menyelenggarakan resepsi pernikahan atau walimah safar atau rumah baru dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Adabnya itu seperti apa sih? Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat yang benar. Ingat, niat yang benar. Betul memang walimah masuk ke bab muamalat. Tapi kalau kita enggak punya niat untuk mencari ridho Allah, untuk mencari akhirat, maka percuma ibu keluarkan dana 5 juta enggak dapat apa-apa dalam bentuk pahala. Ibu keluarkan dana 20 juta enggak dapat apa-apa, apalagi kalau resepsi pernikahan. Sekarang standar pernikahan berapa sih budgetnya? Berapa 300 juta kan? 400 juta. Hah? Berapa? Iya kan? Berapa? Kalau ini di apa Masjid Biru, Masjid Biru itu berapa? Siapa nih ininya? DKM-nya di sini nggak ada. Iya kan? Jadi rugi banget. Anda keluarkan 300 juta terus nggak dapat pahala apapun. Waduh, ya Allah. Rugi. Kenapa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi niatnya ini loh. Niatnya untuk apa? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat, kalau yang ingin kita adakan. Jadi atau saya ulangi, apa niat yang hendaknya kita tancapkan di dalam hati kita ketika kita ingin membuat walimah, baik resepsi pernikahan atau walimah-walimah yang lain. Yang pertama, niat yang pertama, dan ini khusus untuk resepsi pernikahan. Niatkan untuk menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bishah." Wahai Abdurrahman, selenggarakanlah walimah atau resepsi pernikahan walaupun hanya motong satu ekor kambing. Gitu. Jadi adakanlah walimah walaupun tidak ada makanan beratnya dan gubuknya pun juga cuma satu. Kambing guling aja misalnya. Dan itu pun cuma satu ekor. Begitu selesai satu ekor, habis tutup. Nah, masalah kata Nabi. Jadi selenggarakan walimah walaupun satu ekor kambing. Jadi gak ada zupa sup, gak ada dimsum, gak ada apa lagi tuh. Gak ada somai, gak ada martabak gitu. Yang ada cuma kambing guling tok. Itu pun cuma satu ekor. Gak ada masalah kata Nabi. Pokoknya yang bisa Anda buat, buat deh. Walaupun modalnya kecil, selenggarakan resepsi pernikahan. Aulim walau bisa. Buatlah resepsi pernikahan walaupun hanya dengan satu ekor. Iya, ibu ya. Itu kalau resepsi pernikahan niatkan mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau apa namanya kalau kita buat resepsi pernikahan untuk anak kita nggak ada niat ini nggak dapat pahala sama sekali, rugi kita, uang terbuang percuma. Ya orang senang saya senang, tapi nggak dapat pahala buat apa? Niatkan menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu akan lebih berkah, berkah insya Allah. Niat yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini secara umumnya, baik resepsi atau yang non-resepsi pernikahan, niatkan untuk memberikan makan kepada saudara-saudara kita. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Bu, salah satu amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW kan adalah mentraktir atau menjamu makan. Itu Nabi senang banget. Nabi pernah ditanya, ayu amalil afdal fil Islam. Amalan apa yang paling bagus di dalam Islam? Kata Nabi diantaranya, tut'imu ta'am. Engkau memberikan makan. Mentraktir makan. Menjamu makan. Itu paling disuka. Itu paling disuka. Jadi ibu sekalian, sekali lagi, selama kita bisa menjamu makan, traktir makan, itu hendaknya diprioritaskan. Jadi traktir makan itu pahalanya besar loh. Bahkan di antara ulama seperti Fudail bin Iyad atau Ibnu Mubarak, kalau diajak keluar jalan bareng gitu ya, cari angin atau nemenin seseorang, ke mall lah sekarang deh. Mereka nggak mau. Kita ke mall enggak. I don't. Boleh, tapi satu syarat. Saya yang mentraktir. Masya Allah. Itu ulama. Deh. Jadi saya nggak mau ikut kamu, kecuali saya yang mentraktir makanan. Nggak mau mereka. Masya Allah. Asik ya, Bu. Ya. Gimana, Bu? Siap mengamalkan sunnah ini? Siap. Kalau ibu sudah siap, baru kita atur kapan kita jalan bareng. Enggak, bayarin orang tuh luar biasa, pahalanya luar biasa. Kalau kita kan kebalikan gitu, jalan lu gue ditraktir kan, gue nggak punya duit. Ini nggak sesuai banget ya. Karena pahalanya tuh luar biasa menjamu orang, menservis orang makan luar biasa. Nah, niatkan untuk itu loh. Kita ngundang 500 orang, 1000 orang itu menjamu mereka makan ya. Karena ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu niat yang penting untuk kita terapkan. Itu dua niat induk ya. Mungkin bisa dikembangkan lain sesuai dengan walimah apa yang ingin kita selenggarakan gitu loh. Jadi kalau mau ngumpul-ngumpul keluarga bisa niatkan silaturahim, hanya silaturahim. Kalau misalnya rumah baru niatnya untuk memperkenalkan diri di hadapan tetangga biar tetangganya. Jadi niat-niat yang lain itu bisa ibu tambahkan sesuai dengan walimah apa yang akan ibu lakukan. Tapi intinya dua niat ini. Niatkan untuk menjamu orang, membuat orang kenyang gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan seseorang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Jelas, Bu? Jadi jangan lupa niat loh, Bu. Niat dulu, niat diluruskan. Kenapa demikian? Karena banyak orang itu walimah karena ingin show of force gitu loh. Nggak bisa. Makanya pokoknya pernikahan kamu atau pernikahan aku harus di Balai Sudirman. Kenapa? Karena teman-temanku Balai Sudirman, Mas. Gitu loh. Yang lain deh, nah, ya udah Balai Kartini. Udah Balai Desa aja boleh. Iya, sama Balai Rakyat. Iya, saya ingat Saya nikah, itu di balai desa, Bu. 2 juta lagi, Bu. Masya Allah, murah banget. Jadi hadirin dan dirahmatilah. Nah, iya benar, di Ciamis. Dekat rumah Pak Yayan ya, Bu Juwitanya. Nah, iya, itu balai desa. 2 juta, Bu, murah, Bu. Makanya saya agak shock juga, ya Allah, 200 juta, 300 juta. Jadi ini yang perlu kita camkan loh Ibu. Niatnya tuh apa sih? Ada yang gengsi-gengsian, pengen tampil malu kalau tempatnya itu nggak qualified. Ada masalah. Niatnya tuh Anda tuh apa? Ya kalau memang pilih Balai Sudirman, pertimbangannya tuh jangan prestis, pertimbangannya karena tamu yang diundang sangat banyak. Itu oke deh. Jadi saya bukan mengharamkan di Balai Sudirman ya. Enggak, saya nggak punya. Saya juga nggak punya bisnis gedung, jadi nggak ada hubungan apa-apa dalam masalah ini. Tapi mbok ya, jangan bermain dengan gengsi, rusak dah. Dan itu dunia. Ingatkan surat Al-Hadid ayat 20 tuh, kata Allah, annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dunia itu adalah sandiwara yang nggak ada nilainya, kata Allah. Dan ajang kompetisi di antara kalian, tafakhurun, ajang berbangga, ajang menampakkan kemampuan, itu dunia. Tafakhurun bainakum, kalian saling berbangga dengan harta kalian. Mau pulang? Ya. Ya, agak khawatir soalnya. Alhamdulillah. Ya kan wajar lah suami tanya istrinya luar biasa. Mau pulang kan repot. Ya. Ya. Ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Sekali lagi, jangan jadikan acara kita untuk memperlihatkan kekayaan kita, memperlihatkan prestis kita, jabatan kita, kedudukan kita di hadapan masyarakat. Ini nggak pantas. Karena nggak berkah, insya Allah. Mungkin ya, nggak berkah, karena tafakur, saling berbangga di sana. Nggak berkah. Jadi mindset dari awal harus diluruskan. Dan itu berdampak banyak loh. Berdampak ke catering, berdampak ke tamu undangan, berdampak ke pemilihan gedung, dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama, niat yang benar. Yang kedua, menyediakan makanan sesuai dengan batas kemampuan. Jadi, menyediakan makanan atau pesan catering itu sesuai dengan batas kemampuan. Jangan takalluf, melampaui batas, nggak bagus. Bu, ibu tahu nggak? Seluruh walimah Nabi itu yang potong kambing cuman ketika nikah dengan Zainab. Yang lain nggak potong kambing. Dan kambing itu makanan paling prestis di dunia Arab. Kan daging itu bertingkat-tingkat. Yang pertama kambing, yang kedua sapi, yang ketiga ayam, gitulah. Onta. Jadi yang paling disukai orang Arab itu kambing. Terus habis itu sapi, mungkin sekarang ayam juga lah. Ayam mereka juga suka ayam. Terus yang berikutnya unta, gitulah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh pernikahan beliau itu yang nyembelih kambing hanya dengan Zainab, yang lain enggak. Ya udah mungkin korma bagi-bagi, gandum gitu aja. Jadi walimah itu enggak harus mewah-mewah, sesuai dengan kemampuan. Nah di sini Bukhari dan Muslim. Anas mengatakan ma ra'aitu Rasulullah SAW awlama ala mar'atin min nisa'i ma awlama ala Zainab. Aku tidak pernah melihat Nabi menyelenggarakan resepsi pernikahan yang lebih mewah dibanding pesta atau resepsi pernikahan saat beliau dengan Zainab. Wah, orang kan pikir mewah itu apa ya? Fa innahu dzabaha syah. Ternyata Nabi menyembelih seekor kambing. Waduh. Itu dikatakan yang paling mewah. kambing. Jadi, subhanallah. Ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu sekalian, budget dan cost yang kita keluarkan untuk resepsi itu bukan parameter kebahagiaan. Utamanya kita lihat pernikahan-pernikahan akbar, pernikahan-pernikahan yang mewah itu hanya berumur seumur jagung saja. Karena yang kita butuhkan itu keberkahan. Coba kita evaluasi lagi. Makanya larinya ke niat lagi. Niatnya kita apa sih? Kalau memang mampunya makanannya satu orang itu 40 atau 50 ribu, ya udah 50 ribu. Nah, harus maksain 200 ribu. Ini khususnya ibu-ibu nih. Karena kan pasti akan dikomentarin sama tamu. Ya kan? Subhanallah. Kan ibu-ibu kalau datang ke resepsi, pertama minta kartu nama cateringnya, lalu komentarin gubuk-gubuknya, baru makanan utamanya. Subhanallah. Ini kita harus punya muka tebel kadang-kadang. Mendingan dikomentarin manusia daripada dikomentarin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kayak nggak pantas lah Bu Fulana masa makanin cuma begini. Wah, kalau itu memang kesanggupan kita dan sudah cukup, nggak ada masalah sama sekali. Ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya nyembelih satu kambing dan nggak perlu mengundang seluruh dunia untuk datang ke resepsi kita. Iya, semua relasi diundangi semua sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan dan kebutuhan. Ya, harus semuanya ikut. Nah ini memang kultur kita tuh gitu, harus semuanya diundang gitu kan ya. Harus semua, enggak kan, banyaknya undangan kan pasti akan berkaitan dengan makanan catering, jadi enggak harus semuanya diundang. Memang repotnya di kita tuh gitu, kalau enggak diundang tersinggung. Iya, kadang-kadang cross check, aku punya masalah apa sih sama kamu, enggak ada kok aku enggak diundang, kan repot kalau begitu. Itu sebenarnya di Islam tuh enggak ada. Kita harus husnudzon. Oh, mungkin saya nggak diundang karena terbatas budgetnya. Mungkin karena beliau dia butuh private dan seterusnya. Jadi biasa aja. Makanya itu tadi, saya bisa modalnya 2 juta karena balai desa Ciamis gitu loh. Aman gitu. Alasannya mohon maaf ya, di Ciamis nih nggak bisa undang-undang. Kalau di Jakarta repot. Jadi itu yang perlu kita camkan. Semampunya. Ya kalau memang mampu 100 ribu per kepala, ya itu keutamaan dia. Tetapi kalau nggak bisa, nggak perlu sampai jual kebo, jual sapi, ya. Itu kalau orang kaya, atau jual rumah, jual mobil, nggak perlu harus begitulah. Nggak perlu. Ya, itu yang kedua ibu-ibu sekalian. Jadi maka, nah, begitu juga kalau walimah-walimah yang lain. Misalnya kita mau ngundang makan-makan rumah baru, ya udah makanan semampu kita aja, nggak usah terlalu mewah tuh, nggak usah, yang penting berkah. Yang ketiga, mengundang karib kerabat, tetangga, rekan-rekan seagama. Saya tambahkan khususnya orang-orang soleh itu diundang ini. Jadi jangan lupa karib kerabat diundang, karena itu berkaitan dengan silaturahim. Begitu juga tetangga, jangan lupa loh. Itu tetangga punya hak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Dan salah satu cara memuliakan tetangga ketika kita punya acara, kita punya resepsi, undang mereka. Undang. Dan teman-teman, rekan-rekan seagama, itu prioritas. Maksudnya yang soleh-soleh, gitu ya, yang ibadahnya bagus, yang taat kepada Allah, yang kira-kira doanya, peluang diijabahnya besar, itu diundang, Bu. Kenapa demikian? Karena faktornya gini loh, Bu. Ya, kalau karib kerabat kan sudah jelas ya, silaturahim. Kalau tetangga, hak tetangga. Kalau seagama, khususnya yang soleh-soleh, Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud, wala yakul ta'amaka illa taqi. Janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Berarti orang pasti nggak boleh kita kasih makan dong Ustaz.
Bukan, bukan begitu. Tapi maksud Nabi, kalau orang yang bertakwa makan suguhan Anda, makan jamuan Anda, itu berkahnya minta ampun. Berkah buat harta kita, buat kehidupan kita, dan seterusnya. Berkah. Makanya Imam Ahmad, kalau Imam Syafi'i datang ke rumahnya, itu semua isi kulkas dikeluarin sama Imam Ahmad. Masya Allah. Dikeluarin. Biar Imam Syafi'i makan dan makan dan makan. Dan itu bukan rakus, tidak. Sesuai dengan kemampuan perut beliau, Imam Syafi'i, tapi disediakan banyak hal. Ini Imam Syafi'i yang datang. Alim besar. Wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama yang takut kepada Allah. Karena mereka tahu wala yaqul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Penekanan. Orang fasik boleh kita kasih makan, tidak ada masalah. Bahkan kita undang agar dia semakin mendekat dengan Allah, bisa-bisa. Biar kita kasih perhatian, sehingga kita bisa masuk ke dia, sharing ke dia, kasih nasihat ke dia, itu bagus. Tapi incaran yang paling membuat makanan kita berkah, acara kita diridhai oleh Allah, ketika orang-orang soleh itu datang lalu makan gitu. Jadi bu, kalau orang soleh datang suruh makan bu gitu. Ibu punya teman, ibu tahu dia takut sama Allah, lisannya itu terkontrol, nggak suka ghibah, rajin ibadah. Ketika sampai suruh makan gitu. Dia lagi puasa sunnah, Ustaz paksa makan, tolonglah bu, makan ini bu, nggak masalah. Benar, boleh. Asal jangan ngancem gitu loh. Artinya benar-benar melas lah. Itu penting. Karena kalau dia makan, itu berkahnya besar. Gitu. Karena kan puasa sunnah boleh dibatalin. Kecuali kalau dia puasa qadha gitu loh. Atau ibu buat walimah tanggal 3 Ramadan. Itu nggak boleh lah. Di jam 10 itu nggak tepat. Ya orang pada puasa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang saleh itu datang, ya namanya orang saleh kan banyak yang puasa gitu loh. Mungkin kita hari ya puasa Nabi Daud, ayyamul bidh gitu loh. Itu apa berharapnya penting. Karena ketika ibu berharap, kan gini loh, di benaknya orang saleh, nanti kita bahas. Di benaknya orang saleh, dia punya dua opsi. Dia boleh batalkan, dia boleh lanjutkan puasa sunahnya. Tapi kalau tuan rumahnya udah melas ya, maka kaedah menyatakan hendaknya dia batalkan. Nanti kita jelaskan dalilnya. Tapi kalau tuan rumah udah berharap banget gitu ya, maka kaedahnya hendaknya dia batalkan. Jadi kalau yang diundang orang-orang fasik atau orang nggak takut sama Allah, nggak masalah, tapi kita nggak dapat keutamaan ini. Nggak dapat keberkahan yang luar biasa. Jadi teman-teman pengajian, ibu-ibu yang ibu tahu ahli ibadah, yang takut kepada Allah, itu diundangin. Apalagi kalau misalnya anak kita yang nikah, itu undang biar acaranya semakin berkah. Nah, itu alasan yang pertama. Kenapa orang soleh itu prioritas? Alasan yang kedua, doa, bu. Gitu loh. Orang soleh itu kalau datang pasti doa. Karena dia soleh, dia tahu keutamaannya. Coba kalau orang yang gak dekat dengan Allah, gak doa gitu loh. Yang paling selamat ya gitu kan, cuma selamat doang. Tapi kalau orang soleh misalnya, diundang resepsi pernikahan, dia akan baca, Barakallahu laku, baraka alaiku, jama bainakuma fi khair. Ya Allah, semoga Allah berkahi. Semoga Allah memberkahi Anda, baik di keadaan senang maupun di keadaan susah. Dan Allah senantiasa melanggengkan kebersamaan kalian di dalam kebaikan. Itu kan Masya Allah. Nah itu yang hafal doa itu hanya orang-orang soleh. Kan gitu. Ibu hafal doanya enggak? Hafal kan makanya. Karena ibu soleh. Gitu loh. Kok ibu ketawanya mengundang mister? Kenapa tadi? Hafal kan? Insyaallah hafal. Jadi ibu sekalian, terus juga orang soleh tahu kalau dia dikasih, misalnya ini bukan resepsi lah, ini acara ngumpul rumah baru atau misalnya safar. Maka orang soleh akan mendoakan. Apa doanya? Kalau kita dikasih makan, ditraktir makan, doanya apa, Bu? Kalau kita ditraktir makan atau dikasih makan sama orang, doanya apa? Apa, Bu? Kalau ini wajar, nggak apa. Karena mungkin kebiasaan kita yang mentraktir. Gitu. Jadi karena kita nggak pernah ditraktir, agak lupa itu wajar lah. Agak lupa wajar. Jadi doanya Allah ma'at'iman at'amani waskiman sakani. Ya Allah, berikanlah makanan kepada orang yang mentraktirku makan, dan berikan ya minuman sebagaimana ia memberikan minuman kepada aku. Atau doa yang lain, barakallah, semoga Allah memberkahi harta Anda. Itu bisa. Insyaallah nanti kita broadcast doa-doanya ya. Jadi didoakan, Bu. Orang soleh itu yang hafal doanya. Paling nggak kalau dia nggak hafal, dia punya contekan lah gitu. Di handphonenya, di gadget. Apa itu doanya? Iya. Orang fasik di kartu udah lupa deh. Dan dipikir menunya aja. Iya. Jadi ini penting. Mengundang karib kerabat, tetangga, dan orang-orang soleh itu jangan lupa. Yang keempat. Jangan hanya mengundang orang kaya dan meninggalkan orang miskin. Nah, ini nggak boleh. Ini hukumnya haram. Yang diundang hanya kalangan pejabat saja. Yang diundang hanya kalangan sosialita saja. Hanya orang-orang kaya saja. Hanya orang-orang yang list gajinya 70 juta ke atas saja. Masya Allah. Tugas pajak kalau misalkan. Ini enggak bagus. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, syarat ta'am ta'amul walima yud'a lahal adniya wa yutraku fuqara. Seburuk-buruk makanan itu makanan sebuah walimah, ingat walimah. Jadi walimah apa saja yang diundang untuk menghadir, yang diundang hanyalah orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang oleh dia. Itu seburuk-buruk makanan. Buruk-buruk makan. Makanya di antara ahli ilmu mengatakan bahwa jika Anda pergi ke sebuah resepsi atau ke sebuah acara, terus Anda lihat semua yang datang orang kaya, semua orang pejabat, jangan makan di sana, pulang. Kan ini seburuk-buruk makanan, kata Nabi SAW. Subhanallah. Jadi ini kaya. Pulang. Itu sebagian ahli ilmu mengatakan demikian. Karena seburuk-buruk makanan. Sekali lagi saya katakan sebagian. Enggak semuanya. Tapi sebagian ada yang mengatakan demikian. Karena Nabi mengatakan seburuk-buruk makanan-makanan sebuah acara yang isinya hanya orang kaya aja. Yang isinya hanya pejabat aja. Yang isinya hanya orang-orang the have saja. Enggak ada orang miskin di sana. Orang biasa-biasa aja enggak di sana. Itu makanan gak berkah, seburuk-buruk makanan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena niatnya udah bermasalah. Dan dia tidak memberikan hak orang miskin. Itu sebuah bentuk, kata Allah, penghinaan, pelecehan, atau pengkecilan kepada orang-orang miskin. Allah nggak suka. Dan ibu buat sekalian, kita tahu bersama bahwa mayoritas orang-orang soleh itu orang miskin. Ini bukan saya mengatakan, ini musuh Nabi yang mengatakan. Abu Sufyan dalam hadis Bukhari, sebelum masuk Islam pernah dipanggil Heraklius. Lalu Heraklius bertanya, mayoritas pengikut Muhammad ini orang kaya atau orang miskin? Kata Abu Sufyan, orang miskin. Kata Abu Sufyan apa? Begitulah sunnatullah bagi para anbiya. Seluruh para nabi mayoritas pengikutnya adalah orang miskin. Bagaimana mungkin ada orang miskin di acara kita? Ini keliru. Undanglah gitu, nggak mungkin. Nah, mungkin nggak ada orang miskin itu nggak mungkin. Jadi undang sebagian mereka dan agar acara kita berkah. Jadi jangan lupa nih, orang miskin atau kita kalau bisa undang anak-anak yatim, undang anak-anak yatim gitu loh Bu. Biar acara kita berkah, makanannya berkah. Nah, ini adalah ucapan Nabi SAW dan hadisnya Bukhari Muslim loh Bu. Seburuk-buruk makanan adalah makanan acara yang isinya hanya orang kaya saja, tidak ada orang miskinnya. Dan Nabi SAW bergaul dengan orang miskin sebagaimana beliau bergaul orang kaya. Bergaul dengan orang kaya tidak ada masalah. Tapi Anda tidak boleh hanya dengan mereka saja. Harus juga bersama dengan orang-orang miskin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan salah satu yang dikritik para ulama adalah ruangan VIP. Karena ini semakna. Ini pembeda. Ruangan VIP itu dikritik para ulama. Karena bisa masuk sana hanya atasannya, hanya pejabat, hanya orang-orang kaya. Secara benang merah sama, cuman stadiumnya saja lebih ringan. Orang miskin diundang, tapi dipisah, bisa nggak boleh, biarkan mereka melebur. Hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau menikahkan anak, nggak usah pakai ruang VIP. Udah suruh orang kaya itu ngantri kambing guling, nggak masalah. Suruh pada ngantri aja. Allah Ta'ala bismillah. Bu, coba simak sabda Nabi. Kita kalau acara seperti itu, acara misalnya ngundang orang untuk rumah baru, kita berharap apa sih? Berharapkan rumah kita berkah gitu ya. Atau misalnya acara resepsi pernikahan, Nabi bersabda dalam hadis Muslim, rubba ash'atha adbara madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Betapa banyak kata Nabi, orang yang rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu, jika dia mengetuk pintu rumah masyarakat, tidak ada yang mau menjamu dia. Kenapa? Karena miskin. Karena penampilannya nggak meyakinkan, rambut acak-acakan, tubuh penuh dengan debu. Gampang disuudonin orang. Ketika dia mengetuk, kita ngintip, ya ini paling mau ngutang lagi nih. Orang-orang underestimate sama dia. Ditolak. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allahi abarrah. Banyak di antara mereka, jika sekali saja berdoa kepada Allah, Allah langsung ijabah. Mereka mengetuk pintu langit ditolak. Mereka mengetuk pintu rumah manusia ditolak. Dan sekali mengetuk pintu langit diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, kalau kita tidak memiliki tamu dari orang miskin, berarti kita tidak mendapatkan doa dari mereka. Kata Nabi, banyak kasus seperti yang tidak dianggap, yang diragukan, yang tidak dikenal sama sekali. Orang-orang tidak percaya sama dia. Sekali berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Karena itu, hendaknya kita tidak memilah-milih orang karena kekayaan, karena jabatan. Itu aib. Allah berfirman, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling berkelas, bukan yang paling paling tinggi jabatannya, tapi yang paling bertakwa. Jadi Allah kasih standar ketakwaan Anda, kasih standar kekayaan, bagaimana Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau buat walimah, biarkan mereka melebur. Biarkan mereka berbaur. Dan bisa jadi. Dan bukan bisa jadi ya. Yang lebih banyak pengorbanan untuk datang ke acara kita, secara umum kan orang miskin, Bu. Orang miskin harus 3 kali naik angkot, 4 kali naik angkot, lalu sampai di lokasi dia dijadikan warga kelas 2. Ada orang kaya tinggal duduk santai, drivernya menyembunyikan gitu loh. Dan secara perasaan juga sama. Secara perasaan, banyak orang kaya datangin walimah itu gak sepenuh hati. Habisin waktu. Karena gak enak ini relasi. Tapi kalau orang-orang miskin, semangatnya luar biasa. Bawa pisang segala dari kampung gitu loh. Bawa pepaya. buah semangka, kan gitu, iya enggak? Kalau ibu punya tamu apa, ibu punya acara terus ngundang orang kampung, itu semua hasil kebun dibawa tuh, Bu. Iya. Lihat bagaimana semangat mereka. Dan bisa jadi itu yang mereka, oke, okay, amplopnya gedein orang kaya. Orang kaya berapa, kasih berapa sih? 2 juta. Kekayaan dia berapa? 50M, berapa persen itu? Cuma kasih 2 juta 50M. Adapun orang miskin, walaupun isinya pisang 3 sisir, lalu semangka, lalu pepaya, itu bisa jadi 60% dari panennya dia pada saat itu. Jadi saya persentase, mereka lebih menghargai kita daripada orang kaya. Kenapa kita lebih condong sama mereka? Jadi coba hargai. Hargai orang kaya, tapi juga hargai orang miskin. Itulah dalam Islam. Kita nggak minta seseorang itu pilih kasih. Tapi sekali lagi, respon positif. Orang miskin datang ke acara kita, itu berarti dia menghargai kita. Lalu itu yang Anda berikan kepada mereka, mereka datang kepada kita tuh menghargai kita loh. Menghargai kita. Karena kita, mereka sudah diundang, mereka datang. Lalu kita tidak menghargai mereka. Tapi kan saya sudah sediakan. Iya, tapi Anda pilih-pilih. Ada yang tamu VIP, ada yang tamu kelas ekonomi mungkin. Atau kelas bawah. Itu kan berarti menghina. Ada unsur merendahkan walaupun kecil. Walaupun kecil. Ya tidak. Melebihkan seseorang otomatis merendahkan pihak lain. Itu sudah apa namanya, sudah konsekuensi logis. Kecuali kalau kita sama ratakan. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan mubazir. Jangan berlebih-lebihan dalam menyelenggarakan walimah, khususnya resepsi. Khususnya resepsi. Khususnya resepsi. Ini luar biasa. Pernikahan tuh hampir gak masuk akal. Bayangkan ada resepsi yang souvenirnya saja 70 ribu dalam bentuk bunga. Bayangkan satu orang dapat 70 ribu. Kalau undangannya 5 ribu orang, kalian aja itu baru souvenirnya, belum makanannya, dan seterusnya. Kita tahu bersama ada salah satu orang besar di negeri kita yang resepsinya di ballroom Ritz-Carlton Singapura. Dan semua tamu diberikan tiket PP bisnis Singapura Airlines. Dan diinapkan di hotel berbintang. Subhanallah, banjirnya luar biasa. Dan itu gaya orang-orang non-muslim, Bu. Tapi yang disayangkannya justru orang-orang muslim ikut-ikutan dalam masalah ini. Saya ingin tanya, pernikahan pangeran Inggris berapa budgetnya? Pangeran Williams, budgetnya berapa? Kue pernikahannya 780 juta. Itu kue pernikahan. Karangan bunganya 7M. Karangan bunga. Jadi kesokolongannya M, bunga-bunganya dikumpulkan, budgetnya semua totalnya 7M. Totalnya mereka menghabiskan 321 M. Tapi itu nggak ada apa-apanya, Bu. Rekor resepsi termahal dipegang oleh umat Islam. Wah hebat dong Pak, kok hebat sih, ini kan mubazir. Salah putra mahkota salah satu negara di Middle East. Saya sebutkan nama karena saya yakin ibu juga nggak akan kenal. Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum dengan Hindi bintu Maktoum. Biaya pernikahannya 1,3 T. Dan ibu tahu tahun berapa? Tahun 1979. Jadi 1,3 T tahun 79. Itu dolar berapa, Bu? itu rekor resepsi termahal sampai detik ini. 1,3 T. Jadi ya Allah, kalau rekor dunia dalam masalah yang positif baguslah gitu ya. Dalam masalah pertumbuhan per kapita bagus. Ini rekor dunia mahal-mahalan resepsi yang nggak berkah bu. Ustadz, tapi kan ya wajar lah orang pengen terlihat seperti putri dalam satu malam. Bu, saya ingin mengatakan ini fatal loh. Apalagi resepsi pernikahan. Fatal. Kalau ibu mau bazir, kalau kita berlebih-lebihan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin." Surat Al-Isra ayat 26, 27. Dan janganlah kalian melakukan tindakan mubadzir, berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya orang yang berlebih-lebihan adalah saudara-saudara dari siapa? Syaitan. Dari sini kita buat sebuah konklusi, ibu sekalian, sebuah kesimpulan. Kita perlu tahu bahwa fokus musuh besar kita, syaitan laknatullah, adalah dalam masalah rumah tangga. Itu concern terbesar dia dan bala tentaranya. Sebagaimana hadis Muslim, Nabi mengatakan syaitan memiliki singgasana di atas permukaan air. Lalu iblis memiliki singgasana di atas permukaan air. Dan ia duduk serta dikelilingi oleh bala tentaranya. Dan yang paling dekat dengan dia, ring satunya dia adalah syaitan-syaitan yang paling hebat dalam menggoda manusia. Jadi pakar-pakarnya, LC-LC-nya, MA-MA-nya, syaitan, PhD-PhD-nya, itu ring satunya. Lalu mereka laporan kepada iblis laknatullah. Suatu saat ada orang, ada salah satu syaitan berbicara dengan iblis, dengan bangganya dia menyampaikan kinerjanya yang baru ia lakukan. Kata iblis, ma fa'alta syai, Anda belum melakukan apa-apa. Setelah itu ada yang mengatakan, kata dia, wahai tuanku, ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak tinggalkan orang tersebut sampai aku ceraikan dia dan istrinya. Bala tentara ini berdiri sangat jauh dari syaitan. Kata syaitan, adni, tolong panggil dia ke sini. Begitu sampai di hadapan syaitan, ingat, yang bisa berada di ring satu syaitan hanya para pakar. Dan syaitan panggil orang itu agar duduk di depannya. Lalu syaitan mengatakan, ni'ma anta, ini baru anak buahku, ini dia. Ini baru prestasi. Ini baru pekerjaan yang besar. Menceraikan antara suami istri. Itu fokus syaitan. Dan sebuah pekerjaan yang sangat sangat prestis di dunia persyaitonan ini. Ini pekerjaan yang sangat prestisius. Karena begitu berhasil langsung duduk di ring satu iblis. La'anatullah. Pertanyaan sederhananya. Mari kita kaitkan fakta ini dengan Al-Isra 26-27. Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah saudara-saudaranya syaitan. Simpel saja ibu-ibu sekalian, mungkinkah rumah tangga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah jika hari pertama kita sudah mengikrarkan persaudaraan kita dengan syaitan la'anatullah alaihi. Jangan berharap dapat rumah tangga yang bahagia. Jangan berharap mendapatkan rumah tangga yang nyaman. Jika hari pertama saja Anda bergandengan tangan, Anda bersahabat, Anda bersaudara dengan syaitan, musuh yang kerjaan atau salah satu pekerjaan praktisnya menceraikan Anda dan suami Anda. Dia nggak diundang aja datang, Bu. Ini kita undang. Terus kita muliakan dia. Kita jadikan dia saudara. Ya hancur. Dari sinilah, kalau kita menggunakan kacamata iman, rahasia mengapa mayoritas pernikahan-pernikahan yang high budget cerai. Cerai. Mayoritas, saya nggak tahu semua, tapi mayoritas cerai. Kalaupun tidak cerai, mereka paksakan kondisi tersebut. Padahal tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa sayang di antara mereka. Kecuali kalau mereka bisa perbaiki setelah acara tersebut. Ini fatal. Ini bukan masalah 2 jam. Ini masalah kita mengikrarkan persaudaraan kita dengan musuh yang salah satu pekerjaan terbaiknya adalah mencerai-beraikan antara suami dan istri. Oleh karena pikirkan lagi untuk menghabiskan ratusan juta dalam persepsi pernikahan. Pikirkan kembali untuk menghabiskan bermiliar-miliar atau mengeluarkan uang sampai 9 digit dalam masalah resepsi. Karena Anda baru saja menghancurkan rumah tangga Anda dari hari yang pertama. Anda persilahkan musuh besar Anda masuk di jantung pertahanan Anda. Jangan berharap banyak. Kita bukan lawannya syaitan, bukan. Jangan bermimpi bisa melawan syaitan. Bu, saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu dan saya pribadi. Jika musuh kita manusia, Allah masih memberikan kita izin untuk melawan. Silakan baca saja surat At-Taubah dan surat Al-Anfal. Nggak usah dibaca sekarang. Sampai maghrib nggak kelar. Nanti di rumah atau itu. Taubah langsung buka At-Taubah. Nanti tenang. Taubah itu banyak ayatnya. Tapi maksudnya dalam surat At-Taubah dan surat Al-Anfal itu ayat berbicara tentang jihad. Berbicara tentang apa? Jihad. Dan jihad artinya apa? Perlawanan kepada musuh. Betul apa tidak? Ya. Begitu juga dalam surat Al-Anfal, itu juga banyak ayat-ayat yang berbicara tentang jihad. Atau Nabi mengatakan, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Apabila Anda dihadang oleh seseorang yang ingin mengambil barang Anda. Ibu pakai tas branded, lalu ibu ditodong orang. Begal man, motor Bu, nggak nyerang tas, nggak ada orang, nggak ada ibu-ibu tak bapak nenteng tas Hermes 500 juta naik motor tuh nggak ada. Ah ibu begal. Iya, ini lagi tas bukan begal, tas Bu. Ibu ditodong, serahkan tas ibu atau ibu saya bunuh. Apa opsinya? Hah? Ibu punya 2 opsi. Ibu boleh kasih, atau ibu lawan walaupun konsekuensinya mati. Dan kalau kita meninggal dunia, Nabi mengatakan, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh atau meninggal karena mempertahankan hartanya, dia masih syahid. Jadi kita boleh lawan. Kalau mau silakan lawan. Kalau mau. Artinya, kalau kita berhadapan dengan manusia, Allah izinkan kita untuk apa? Melawan. Tapi kalau kita berhadapan dengan musuh kita yang satu ini, Allah tidak pernah izinkan kita untuk melawannya secara langsung. Allah tidak pernah mengizinkan kita melawan. Coba buka surat Fussilat ayat 36.
Jika datang mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Allah lagi maha mengetahui.
Ya, diulang lagi pindah agak berisik tadi.
Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Ya, terima kasih. Sekarang tolong buka Al-A'raf ayat 200. Al-A'raf ayat 200.
Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Ya, terima kasih Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Indah secara khusus. Dua ayat dengan konten yang sama. Ketika syaitan menghadangmu, jika syaitan menyerangmu, Allah mengatakan minta perlindungan, bukan melawan. Allah tidak pernah mengizinkan kita melawan dia seorang diri. Tidak ada satupun ayat ataupun hadis kita diminta, bahkan kita diizinkan untuk melawannya. Semua ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah ini, yang diwakili oleh dua ayat di atas, Al-A'raf 200 atau Fussilat ayat 36, jelas-jelas menyatakan, fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. Anda nggak boleh lawan dia. Allah nggak izinkan. Kenapa? Karena kita bukan tandingannya. Kita bukan tandingannya. Jangan dilawan. Kita harus minta perlindungan kepada Allah. Yang namanya minta perlindungan kan berarti gak kuat, Bu. Ya kan? Ibu gak akan minta perlindungan sampai ibu sadar saya gak bisa ngadepin dia sendirian. Kalau kita bisa melawan dia, Allah kan izinkan. Gak boleh. Kalau gak izinkan, minta perlindungan kepada Allah. Ini musuh luar biasa. Ini musuh menakutkan. Lalu ketika Anda mubazir di pernikahan Anda, maka dari hari pertama Anda memberikan akses masuk dengan nyaman kepada dia. Lalu apa jadinya Anda? Hancur. Hancur. Hari pertama Anda persilakan dia masuk. Anda biarkan dia menghancurkan dari hari pertama. Jangan berharap banyak. Kecuali dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak repot. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan adab-adab berikutnya pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Kita buka sesi tanya jawab. InsyaAllah. Cukup dua pertemuan untuk bab 5. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bebas, bagaimana biasa? Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, praktis saja kita tinggal di Pondok Indah. Tapi kan Pondok Indah dekat Pondok Pinang. Pondok Indah dekat Lebak Bulus. Pondok Indah dekat Pasar Jumat. Nah, itu yang jadi masalah. Itu intinya. Allah gak suka dengan cara bergaul seperti itu. Yang hanya bergaul dengan orang kaya. Simpel saja. Mayoritas orang soleh adalah orang miskin. Ketika Anda gak punya kenalan orang miskin, berarti itu ada masalah dengan pergaulan Anda. Dan Nabi adalah orang yang sangat bermartabat. Beliau tinggal di Mekah. Dan terlepas dari khilaf, di mana beliau lahir, tapi ulama sepakat, beliau, kampung beliau adalah di ring satu Masjidil Haram. Ring satu. Dan hanya orang-orang yang memiliki harta yang bisa tinggal di sana. Karena beliau adalah cucu dari Abdul Muttalib. Beliau adalah darah biru pada saat itu. Hanya orang-orang khusus yang bisa tinggal di sana. Hanya orang-orang khusus. Saya ingin tanya, Pondok Indah 1 meter berapa juta sekarang? 1 meter. Bumayu mana? Satu Pondok Indah di... Loh, gak apa-apa dong. Pondok Indah berapa? 1 meter berapa? Hah? 40. Hah? Yang broker siapa nih? Hah? Masa 40 sih? Iya. Enggak, bukannya lebih ya? 45. Iya, 45. Nabi tinggal di lingkungan yang 1 meternya 100 ribu US dollar 1 meter. 100 ribu US dollar 1 meter. Dan harga tanah pada zaman itu dan zaman ini relatif sama. Karena mereka menggunakan emas. Bukan menggunakan mata uang yang terpotong inflasi. Tapi beliau bisa berteman dengan Bilal. Budak. Beliau bisa berteman dengan Mus'ab bin Umair. Yang ketika masuk Islam langsung jatuh miskin. Jadi ibu sekalian, itu yang gak disuka sama Nabi. Metode bergaul yang hanya dengan kalangan dhahab. Karena Nabi tidak demikian. Nabi SAW tidak demikian. Maka yang harus kita, artinya yang boleh ngundang anak-anak yatim itu boleh. Tetapi yang terbaik bukan dipaksakan seperti itu dalam tanda kutip. Tapi kita harus juga melibatkan relasi kita, teman-teman kita, atau saudara-saudara kita yang tidak kaya atau tidak diberikan rezeki seluas kita. Itu yang terpenting. Adapun yang kedua, kalau kita harus memberikan, sebenarnya ini nggak recommended dari awal. Kita lihat, Nabi tidak punya protokoler. Kalau ibu hidup 15 abad yang lalu, ibu bisa memerintahkan Nabi di tengah jalan. Sebagaimana hadis Bukhari dan hadis Muslim. Nabi lagi jalan, ibu bisa berhentikan beliau dengan mudah. Jadi, tapi kita tahu bersama, kondisi tidak seperti zaman dulu. Dan faktor keamanan dirasa cukup penting. Artinya begini, memberikan keamanan khusus dengan cara seperti itu, hukumnya bukan dari Islam. Karena khulafa Rasyidin itu tidak menggunakan sistem keamanan seperti itu. Namun, ketika ancaman itu lebih kuat, lebih mencekam, maka kaidah fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurah, kondisi darurat membolehkan hal yang haram. Jadi di antara kondisi darurat adalah ancaman. Maka yang awalnya tidak direkomendir bisa jadi rekomendir. Intinya kalau kita menyiapkan fasilitas khusus bukan karena kita ingin memilah-milih antara yang miskin dan si kaya, tapi ini yang harus dijalani kalau mau mengundang dia, dan kita punya hubungan baik dengan dia, dan dia orang baik gitu loh. Dia orang baik, maka insya Allah gak ada masalah. Tapi kalau bisa lebih santai, Lebih bagus. Jokowi bisa kok bu ke Singapura nggak pakai itu bu. Naik kelas ekonomi sebenarnya bisa sih. Gitu loh. Apa? Tapi kan jadi pencitraan lagi. Kita nggak mau ngomongin orang lah di sini. Saya tahu ada mantan-mantan menteri yang ketika menjabat dari menteri itu bisa seperti itu. Tapi ala kulihara. Kalau artinya kalau nggak ada maksud ke sana, semoga masih diperbolehkan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Iya, terima kasih Jazakallahu khair. Kalau bicara Zulkarnain panjang ya, dan ini berbicara apa namanya juga berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Mungkin ada sesi khusus membicarakan sosok yang satu ini. Adapun statusnya terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin enggak bisa dibahas. Ada masalah yang bisa dijawab dengan 10-15 detik, tapi masalah ini butuh dijelaskan secara komprehensif. Nah, ada pertanyaan, silakan Bu. Kalau apa Bu? Sebenarnya itu yang nggak disukai oleh Islam, gitu loh. Bapak sibuk, semua orang juga sibuk, gitu loh. Anda sibuk, saya juga sibuk. Jadi ini yang perlu kita. Ya udah nggak usah foto aja sama dia, kenapa? Nggak dapat pahala juga foto sama dia. Buat apa? Nggak usah foto, gitu loh. Suruh makan aja, suruh makan. Ya, silakan Bu. Iya, terima kasih Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kita sepakat walimah atau undangan makan-makan diperbolehkan. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi kesimpulan pertama, hukum asalnya boleh sampai ada dalil. Poin yang langkah berikutnya, tinggal kita cek aja. Ini ada dalilnya, enggak, ada yang melarang nggak masalah ini. Nah, kalau kita menggunakan takiful fikih, ini sebuah istilah, artinya kita cari substansi masalah ini tuh kayak apa sih? Ulang tahun adalah merayakan tanggal tertentu karena sebuah peristiwa bersejarah dalam kehidupan seorang anak manusia, kan begitu ya, dan dirayakan setiap tanggal tersebut. Nah, merayakan sebuah tanggal sehingga menjadikan tanggal itu spesial atau ajang berkumpul atau momen yang dirayakan di dalam istilah agama dinamakan Id. Id. Makanya kita merayakan Idul Fitri dan Idul Adha karena kita merayakan setiap satu Syawal atau 10 Dzulhijjah dan nggak mungkin berubah lagi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita lihat hadis Nabi, ternyata ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, ada hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jitukum walakum yaumani tal'abuna fihima." Aku datang ke tengah-tengah kalian di saat kalian memiliki dua hari atau dua tanggal yang kalian rayakan. Jadi aku datang ke Madinah pada saat kalian memiliki dua hari atau dua tanggal yang kalian rayakan. Waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Lalu Allah hapuskan dan Allah ganti dengan dua hari raya yang lebih baik, Idul Fitri wa Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dari sini, para ulama menyatakan bahwa kita tidak boleh merayakan satu hari atau sebuah tanggal yang dirayakan secara periodik tertentu seperti setahun sekali. Karena itu dinamakan Id, dan Id dilarang kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Maka betul, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang, dan ini sudah ada dalil yang melarang. Tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya ini tidak didukung oleh atau tidak pernah diterapkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kenapa? Karena bukan hanya ada sesuatu di balik budaya ini. Bukan hanya sekedar merayakan hari kelahiran. Namun pesan yang diperlihatkan atau suasana yang tercermin dengan jelas itu membuat orang melupakan hari kematiannya dan merasa hari kematiannya masih jauh, dan ini paradigma berpikir. Makanya kan lagunya pun juga menjelaskan hal tersebut, panjang umurnya. Jadi padahal konsep di dalam Islam, ketika kita bertambah usia, maka kesempatan hidup pun semakin pendek. Ketika kita pada hari ini ulang tahun yang ke-50, dan di Lauhil Mahfuz usia kita hanya 51 tahun. Berarti kan tinggal 1 tahun lagi. Kok Anda rayakan sih? Kok Anda ketawa? Kok Anda senang? Terus Anda bahagia ketika orang kasih kado? Kemana logika Anda? Sekali lagi, ini yang perlu kita camkan. Kemana akal sehat yang jernih? Semakin bertambah usia, jatah hidup kita semakin pendek. Harusnya Anda nangis. Harusnya Anda down. Itu mungkin lebih masuk akal daripada Anda ketawa. Jadi kalaupun ada orang yang down, walaupun itu salah, tapi itu lebih masuk akal gitu loh. Bu, kenapa Ibu nangis? Hari ini ulang tahun saya, Ustaz. Loh, kenapa Bu menangis? Ya berarti kan usia saya semakin pendek. Masuk akal. Sangat masuk akal. Itu reasonable banget. Tapi yang nggak masuk akal itu kalau dia senang banget. Selamat ya. Kok selamat sih? Ini kan musibah. Orang usia kita tinggal dikit. Intinya kan yang membedakan cuman info ini ditutup aja sama Allah. Artinya Allah gak kasih tahu kapan kita meninggal. Tapi pola pikirnya sama. Semua orang sepakat. Kalau usia kita 60 tahun, lalu hari ini kita berusia 50 tahun, maka tinggal 10 tahun lagi. Kalau hari ini kita berusia 59 tahun, maka tinggal 1 tahun lagi. Kenapa Anda senang? Harusnya Anda kan berpikir. Coba misalnya sekarang ada orang yang difonis dokter atau difonis pengadilan akan dieksekusi mati tanggal 1 Mei misalnya. Lalu kita masuk ke 1 April. Ada orang kasih semangat. Senang atau ngamuk dia? Kan ngamuk. Maksud lo apa sih? Gue mau dieksekusi bulan depan, lo kasih selamat. Kan harusnya begitu pola pikirnya. Kok mau mati tahun depan, kok lo kasih selamat sekarang? Itu kan aneh. Nah, sekali lagi, ulang tahun dengan berbagai macam varian dan konten acaranya, itu mengarahkan manusia untuk hanyut ke dunia. Makanya pendekatan yang digunakan adalah panjang umur. Sehingga orang lupa terhadap kematiannya. Sehingga orang berpikir dia akan hidup 100 tahun lagi. Adalah konsep dalam Islam mendekatkan. Makanya Allah berfirman, فَلْتَنْدُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Hendaklah seseorang berpikir apa yang dipersiapkan untuk hari esok, hari besok. Apa maksud hari besok dalam ayat ini? Kematian. Jadi konsep Allah itu membuat sebuah kalimat yang mengesankan kematian sebentar lagi. Makanya kata yang Allah gunakan untuk kematian, ghadin, besok Anda mati. Agar kita berpikir. Tapi konsep ulang tahun, jadi sekali lagi, pesan moral dari ulang tahun, panjang umur. Anda masih lama lagi untuk hidup. Ini mungkin kesannya sederhana, tapi ini sangat fatal dalam kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menggunakan hal tersebut. Dan sekali lagi, Nabi tidak pernah merayakan atau membuat hari perayaan ulang tahunnya Fatimah, Ummu Kultum, Zainab, terus Ruqayyah, Abdullah, Al-Qasim, lalu Ibrahim. Gak pernah, gak ada sama sekali. Kalau memang itu bagus, pasti lagunya sudah diciptakan oleh Nabi SAW. Paling gak Nabi yang mengaransemen ulang lah. Tapi gak ada. Jadi intinya, ini bukan hanya merayakan sebuah hari, tapi ini membangun paradigma berpikir kepada anak kita. Kalau kita tetap biarkan, maka selamat Anda baru membangun sebuah paradigma berpikir bahwa dia akan hidup panjang selama-lamanya di dunia. Karena dia selalu terngiang panjang umur, serta mulia. Harusnya diganti. Yang lebih tepat, kalaupun boleh, harusnya kan pendek umurnya. Gitu. Harusnya kan begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong, saling mensupport di atas dosa dan permusuhan. Ini dilarang. Berarti ini dosa. Dan sekali lagi, walimah tidak akan sukses kecuali dengan tiga unsur lah ya, secara umum. Adanya tuan rumah, adanya jamuan, dan adanya tamu. Hanya tuan rumah dan jamuannya saja, walaupun dengan catering satu kepala 1 juta, tapi tamu nggak ada yang hadir, maka itu dikatakan gagal. Artinya kehadiran tamu adalah bentuk support terhadap keberhasilan acara tersebut. Makanya yang ibu-ibu dimanapun banggakan. Jadi yang ibu-ibu banggakan ketika buat acara resepsi atau buat acara-acara walimah, tamu yang datang banyak. Dan yang dibanggakan oleh ibu-ibu, kambing guling habis, sup habis, dimsum habis, somai habis, martabak habis, dan makanan berat habis semua. Karena begitu habis, itu menunjukkan tamu yang datang maksimal. Tidak ada yang kecewa. Ini tamunya rakus-rakus, semuanya habis. Nggak ada yang masuk kulkas, nggak ada yang bilang begitu. Ada pertanyaan lain? Sebentar, dari Muskat dulu. Ya. Dari Bu Nur, bagaimana dengan menjamu makan pada saat kajian bersama dengan kajian? Ya, terima kasih. Hukum asalnya itu bukan walimah. Walimah itu memang acara yang didesain atau diperuntukkan hanya untuk ngumpul makan-makan gitu loh. Itu walimah. Terima kasih. Hati-hati. Adapun kalau kajian, lalu di situ diberikan diberikan jamuan, maka itu tidak masuk ke walimah, tetapi jelas pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari Bu Evi, bagaimana jika walimahan safar diisi dengan kajian dan yang akan ibadah haji itu minta maaf kepada yang datang? Terima kasih. Ini perlu ditekankan. Sekali lagi Ibu sekalian, hukum asal kalau kita mau buat acara ngumpul-ngumpul dan seterusnya sebelum haji boleh, dengan syarat tidak ada ritual tertentu. Tidak ada bacaan tertentu, dan jangan meyakini walimah kita mempengaruhi kualitas haji kita. Ini nggak ada hubungannya. Kalau misalnya dia meyakini, kalau kamu nggak buat walimah haji, haji kamu nggak afdol, maka ini dilarang oleh agama. Kenapa? Karena keyakinan Anda itu tidak berdalil, tidak berdasar. Acara ini nggak ada hubungannya dengan tawaf, sa'i, mabit yang akan Anda lakukan di haji. Jadi itu yang jadi masalah. Kalau diisi dengan kajian boleh apa enggak, tergantung kondisi. Kalau misalnya dirasa perlu, yang mau berangkat ini enggak ngerti apa-apa, maka ibunya atau kakaknya atau adiknya minta tolong ada ustaz untuk menjelaskan manasik haji pada saat itu, mungkin enggak ada masalah. Tapi kalau semua sudah paham dan seterusnya, ya cukup, lebih baik lebih ke arah makan-makan aja. Tapi kalau memang dibutuhkan ada kajian, silakan. Pertanyaan dari Bu Nunung, bagaimana dengan walimahan ngunduh mantu? Apakah ada contoh dari Rasulullah SAW? Jika tidak ada, terus kita ingin mengadakan ngunduh mantu, apakah niatnya agar bernilai walimah tersebut bernilai ibadah? Jazakallahu khairan. Ibu sekalian, nanti kita akan bahas, diperbolehkan membuat walimah yang kedua. Itu diperbolehkan. Nanti kita akan bahas secara khusus di pertemuan yang akan datang. Ya, ada pertanyaan dari sini? Silakan Bu Luna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warahmatullahi. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, misalnya kita ke walimah ya, atau ke acara resepsi, kue coklatnya enak, kita masukin tas gitu ya. Atau kita taruh tisu masukin tas. Terus cheesecake-nya enak, masuk tisu masukin tas gitu ya. Jadi ke walimah bawa 3 tas gitu. Boleh apa enggak? Gini loh, Bu. Kaidah fikih mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syarta. Sesuatu yang berlaku secara kultur itu seperti syarat tak tertulis. Artinya, atau seperti kesepakatan tak tertulis. Kultur kita atau urf kita, kalau ngambil 1-2 itu enggak ada masalah. Ya kan? Enggak ada masalah. Itu urf gitu. Bahkan kalau tuan rumahnya lihat, jangan cuma 2, 3, 4 kan gitu ya. Senang gitu loh dibawa. Tapi kalau bawanya nggak kira-kira 2 lusin, 3 lusin dan seterusnya, nah itu harus minta izin. Karena kultur kita nggak terima tuan rumah. Jadi kalau bawanya kebanyakan gitu ya, bawanya kebanyakan, maka itu harus minta izin karena tuan rumah tidak izinkan secara kultur. Tapi kalau cuma dikit-dikit nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini sekarang gimana? 1-2 atau banyak? Oh ya boleh, nggak ada masalah, nggak harus minta izin gitu loh. Apalagi kalau acara resepsi, terus yang kita kenal mempelainya, masa kita harus datang ke atas itu terus sambil bilang sambil satu ya kalau boleh ya kan gitu, enggak harus ngantri lagi panjang kayak ular tangga, enggak, kita ambil satu nggak ada masalah. Al-ma'rufu urfan kal-mashruti syarta. Kaidah fikih mengatakan sesuatu yang sudah diperbolehkan atau yang berlaku secara kultur, secara urf, secara kebiasaan, maka itu seperti syarat atau kesepakatan tidak tertulis. Dan ini semakin menunjukkan betapa indahnya Islam. Islam adalah sistem yang sangat komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi kajian makan gitu ya. Ya tergantung makan apa. Kalau makan besar, sebaiknya jangan, karena itu memecah konsentrasi. Tapi kalau cuma ngemil-ngemil, apalagi lapar gitu ya, kalap gitu, kalaparan maksudnya, itu nggak masalah insya Allah, nggak masalah. Ya sama seperti ini, kan saya disuguhkan air putih dan ulama-ulama di majelisnya juga ada air putih, ada itu dan seterusnya. Baik, terima kasih. Jadi ini yang perlu kita sampaikan bersama-sama. Tapi kalau kita bisa nggak makan itu lebih bagus. Kalau kita bisa tahan itu semakin bagus dan semakin sempurna adab kita. Pertanyaan, apabila seorang anak meninggal mendahului orang tuanya, apakah cucunya nanti akan mendapatkan hak warisannya dari nenek kakeknya atau tidak? anak meninggal menurut orang tuanya. Apakah cucunya? Cucunya siapa nih? Anak-anak. Anaknya yang meninggal akan mendapatkan hak warisannya dari nenek, kakeknya atau tidak? Maksudnya harta kakek nenek atau harta orang tuanya? Tergantung, nggak bisa simpel ini. Gimana Bu? Wah ini, muridnya Ustaz Erwan ini. Gimana Bu? Iya, jazakallahu khairan. Waris tuh nggak bisa simpel ini, gitu. Jadi kita harus tahu siapa ahli waris, ashabul furudnya, dan asobahnya, gitu loh. Artinya, kalau di generasi sebelumnya benar-benar habis, jadi generasi anak habis semua, maka generasi cucu dapat. Tapi kalau generasi anak masih ada, omnya kah, tantenya kah, walaupun orang tuanya sudah meninggal, maka si cucu nggak dapat. Larinya ke om tantenya. Larinya ke om kah. Jadi intinya lihat generasi di atasnya. Kalau generasi di atasnya kosong sama sekali, meninggal semua, maka generasi cucu dapat. Tapi kalau generasi ayah atau ibu, om, tantenya masih ada, maka cucu nggak dapat. Terus kesian kan, dia masih kecil-kecil. Bu, warisan ini itu berkaitan dengan hukum fikih yang lain. Contoh, ketika Allah mengatakan di Zakari mislu hadzil unsayain dalam awal surat An-Nisa, anak laki-laki dapat 2 banding 1 dari wanita. Kenapa 2 banding 1? Karena ketika anak wanita dapat harta waris, langsung masukin buku rekeningnya dan dia akan duduk santai. Adapun anak laki-laki dapat warisan, dia harus menafkahi kakak atau adik perempuannya. Jadi apanya yang gak adil gitu loh. Apanya yang tidak adil. Makanya dia dapat 2. Kenapa? Karena adik atau kakak perempuannya itu harus dinafkahi sama dia. Sedangkan si adik atau si kakak perempuan begitu dapat bagiannya 1, udah taruh rekening, duduk santai, dan dia akan dapat nafkah dari saudara kandung yang laki-laki. Begitu juga dengan masalah ini. Ketika om dan tantenya dapat, kalau si cucu nggak dapat nih, atau leting anak masih ada, lalu cucu nggak dapat, walaupun orang tuanya sudah meninggal, nah si generasi cucu ini kan nanti kan ditanggung oleh om tantenya. Makanya om tantenya yang dapat. Itu walau terang soal. Pertanyaan dari Mas Kat lagi. Dari Bu Femi, bagaimana dengan walimah ketika selesai sunatan anak dengan mendatangi anak-anak yatim dan berdoa bersama ustaz? Terima kasih, jazakallah. Walimah sunat tidak ada masalah. Walimah sunat, ke anak kita sunat terus ngumpulin teman-temannya makan-makan, tidak ada masalah. Tapi tidak ada doa tertentu. Tidak ada doa tertentu. Lagi pula doanya apa? Biar apa? Kan sunat. Doanya apa yang cocok? Kan bingung ya, gimana doa? Kan kalau lahiran semoga jadi anak yang soleh gitu ya. Nah, kalau sunat, doa yang cocok apa? Biar gak cocok. Dan diucapin kan gak enak. Semoga, masa itunya cepat sembuh kan gak cocok. Jelas udah gak cocok deh. Makanya gak ada dalilnya. Terus gak bingung. Jadi udah makan-makan aja senang-senang nih. Boleh, silakan. Jadi walimah sunat boleh. Atau walimah akekah gak ada masalah. Kita akekah potong kambing terus ngajak teman-teman ngumpul gak ada masalah. Selama tidak ada reporter. Dari Bu Evi ya. Bu Evi-nya Pak Dodin ya. Apabila kita walimah mengundang teman-teman tetapi kita juga mengirimkan makanan ke panti asuhan, kaum duafa, tanpa mendatangkan mereka, gimana hukumnya? Karena sesuai poin keempat yang diterangkan Ustadz, mohon penjelasan. Kurang, tetap sebagian ulama mengatakan kurang ideal. Karena sekali lagi ada kata-kata wa yud'a lahal agniya. Seburuk-buruk makanan yang hanya mengundang orang-orang kaya. Jadi ada kata-kata hanya mengundang orang kaya dan orang miskin enggak diundang. Jadi ini kena juga walaupun hanya kirim. Dan sekali lagi, yang Islam gak inginkan terjadi perbedaan dari sisi harta. Itu Islam paling gak suka begitu loh. Jangan beda-bedakan manusia gara-gara harta. Itu dibenci oleh Allah. Karena inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ada yang paling bertakwa. Dan Nabi nggak pernah beda-bedakan sahabatnya karena masalah kekayaan atau masalah jabatan. Ada pertanyaan lain di sini? Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi masalah tidak berkenalan, tapi takdir kalau ada orang meninggal. Kalau orang meninggal, kita datang ke tempat orang meninggal. Pada saat itu masih belum dimakamkan, kita duduk di situ, sedangkan yang lain-lain itu melakukan bacaan-bacaan. Namanya
tahlil-tahlil begitu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengikuti bacaan mereka
atau diam
saja
atau kadang-kadang
membaca
kitab juga ada lain-lain? Apa yang harus kita
lakukan? Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaan Bu Lili. Yang pertama, kunna na'uddul ijtima' ala baitil mayyit. Para sahabat menyatakan kami menganggap berkumpul di rumah duka setelah prosesi pemakaman termasuk niyahah. Ya, itu bagian dari meratap dan meratap dosa. Bagaimana kalau sebelum prosesi pemakaman, hukum asalnya tidak ada masalah, karena disitulah detik-detik kesibukannya, yang memandikan, yang mengkapani, yang mengurus segala macam, dan seterusnya. Kalau kita nggak boleh ngumpul kan repot, jadi diperbolehkan. Apa yang dilakukan? Nggak ada. Yang kecuali yang pertama, kalau kita datang, kita bertakziah kepada keluarga, dan banyak orang bilang takziah, tapi nggak ngerti apa arti takziah. Takziah secara bahasa artinya memberikan support, memberikan dukungan moral. Jadi kalau Anda datang ke rumah duka, lalu nggak ketemu dengan ayahnya yang meninggal, atau ibu yang meninggal, atau istri yang meninggal, atau suami yang meninggal, maka itu tidak dinamakan takziah, walaupun Anda 3 jam di sana. Karena yang namanya takziah, kita kasih dukungan moral, kita nasihatin, sabar ya Bu ya, ini ingat takdir Allah dan seterusnya, itu yang dinamakan takziah. Jadi ada sebagian orang, dari mana? Dari takziah, tapi mereka nongkrong di depan rumah, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, sambil merokok. Kan ini banyak seperti itu. Itu bukan takziah, itu ngerepotin orang. Takziah itu kita ketemu sama keluarga yang sedang berduka, lalu kita kasih support buat mereka. Kita memberikan nasihat, itu takziah. Jadi takziah bukan membaca ayat Al-Quran. Takziah itu artinya memberikan support, memberikan dukungan moral, memberikan nasihat agar dia tegar, agar dia bisa ridho terhadap takdir, itu takziah. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita, kalau udah begitu, apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Misalnya, sudah ketemu keluarganya belum? Sudah. Terus apa yang bisa kita bantu? Kita bantu. Misalnya ngurus-ngurus persiapan memandikan, persiapan pengkafanan, dan lain sebagainya. Terus kita lihat, ini keluarga udah ada yang ngurus makanannya atau belum? Karena sunnah Nabi, ija'alu li ahli Ja'far to'aman. Tolong siapkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ketika Ja'far meninggal, tolong siapkan makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Karena mereka sedang berduka dan tidak kepikiran untuk masalah makanan. Nah, kita handle itu. Udah gimana nih, kita masak sendiri, pakai catering atau yang lain. Pokoknya keluarga jangan disibukkan masalah makanan. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan. Tidak, ya enggak, makanya jangan duduk mingkem di situ, Bu. Karena itu, pertama itu bukan takziah, dan yang kedua itu hal yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita SAW. Dan yang ketiga masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Bantu-bantu itu banyak gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Allah taala mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakallahu khair. Perlu kita ketahui pernikahan adalah pernikahan masuk ke bab muamalah. Hukum asalnya silakan buat tema atau konsep bebas untuk pernikahan Anda selama tidak merubah akad rukun syarat nikah. Sebenarnya bebas. Selama tidak ada hal yang haram. Selama tidak ada hal yang haram, bebas. Mau pakai baju. Mau pakai baju apa aja, selama nggak ada yang haram itu nggak ada masalah. Konsepnya internasional, konsepnya nasional, dan seterusnya. Intinya, selama tidak ada yang haram, silakan Anda berkreasi. Karena pernikahan masuk ke dalam bab mu'amalat. Namun, ketika ada acara yang haram, atau misalnya sebelum hari H ada perkumpulan, lalu membaca ritual-ritual khusus dan seterusnya, dan diyakini ini adalah sebuah satu paket dengan acara pernikahan mempengaruhi keberkahan pernikahan dan seterusnya, maka ini jelas sebuah tuntunan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Karena Anda sudah buat ritual di sana. Kalau sudah buat ritual, bergeserlah dari bab mu'amalat ke bab ibadah. Dan ibadah butuh dalil. Tapi kalau misalnya H-3, mungkin anak kita mau nikah, terus nggak ada persiapan, yaudah kita kajian deh gitu loh. Baik, Ustadz untuk jelaskan gimana sih nikah yang benar itu, maka nggak ada masalah. Tapi juga yaudah, buat tertutup aja, sehingga tidak diyakini ini sebuah satu paket pada saat seseorang menikah. Karena menikah hukumnya simpel aja, nggak selalu ribet-ribet seperti itu. Cukup ya, saya rasa cukup sampai di sini. Pertanyaan dari Mas juga sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.